halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 23-ka bisha maars ee sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah hay-adda badbaadada carruurta ee save the children oo sheegtay in dad badan ay xanuunka shubanbiyoodka ugu dhinteen soomaaliya.
waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan 4,300 qof ee xanuunka koleeraha la yaqaanaama daacuunka ama shubanbiyeedka sida dad badan u yaqaanaan uu ku dhacay. dadkaasi 60% in ku dhow oo 2,600 u dhiganta waa carruur ka yar 5 sano. inta la xaqiijiyey 54 qof ayaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka koleeraha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan shacabka kenya oo ka walaacsan ciidamada ay dowladda kenya sheegtay in ay u diri doonto dalka ay rabshaduhu ka socdaan ee hayti, xubintii saamaynta ruushka ee afrika, iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ugu yaraan 60 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen, 145 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii ay rag hubaysan xalay rasaas ku fureen dad ku sugnaa shaleemo riwaayad lagu daawanayay gudaha dalka ruushka. weerarkan oo lagu tilmaamay kii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca ruushka tan iyo sanadkii 2004 ayay dableyda weerarka geysatay si aan kala sooc lahayn rasaas ugu furtay dadkii ku sugnaa hoolka riwaayadaha ee degmada karokas oo in yar dhanka galbeed uga beegan magaalada caasimadda ah ee moscow. muuqaallo goobta laga soo duubay ayaa muujiyey dad ku gabanaya kuraasta taallay hoolka iyo rag hubaysan oo rasaas furaya, dad isku dayay inay ka baxaan albaabka hoolka iyo kuwo aanan dhaqaaq lahayn oo dhex jiifa dhiiga. weerarkan ayaa waxaa sheegtay kooxda daacish. aqalka looga taliyo ruushka ee kremlin ayaa sheegay in warka ku saabsan weerarkani la gaarsiiyey madaxweynaha ruushka valadimir putin iyo madaxa ciidanka amniga federaalka alexander brotinov. weerarkan ayaa imanaya 2 toddobaad kadib markii ay safaaradda maraykanka ee ruushka ka digtay suurtagalnimada weerar ay moscow u geystaan kooxo argagixiso ah. xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa lagu wadaa maanta oo sabti ah in uu booqdo xadka u dhexeeya gaza iyo masar si uu u riixo dadaalada caalamiga ah ee lagu rabo in xabad joojin lagaga hirgeliyo marinka gaza. qaramada midoobay, hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee gaza ayaa ka digay in guud ahaan malaayiinta qof ee ku go'doonsan gaza ay galeen xaalad macluul ah, islamarkaana ay dadku bilaabeen in ay maalin walba ay gaajo u dhintaan. xaaladan daran ee macluusha ah ayaa ka dambeysay kadib dagaal iyo duqeymo aan kala go' lahayn oo ay ciidamada israa'iil ku hayaan gaza muddo ka badan 5 bilood, dagaalkaas oo ka dhashay weerarkii ay xamaas israa'iil ku qaaday bishii oktoobar ee sanadkii hore. booqashada xadka rafax ee antonio guterres ayaa imaaneysa xilli ay israa'iil ku hanjabtay in ay weerar lixaadle ku qaadi doonto magaalada rafax ee gaza, halkaas oo ay ku nool yihiin in ka badan 2 milyan oo ruux oo barakac ah, islamarkaana la ildaran gaajo. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay sida ay sheegtay hay-adda Save the Children ee ka shaqeysa daryeelka carruurta ee fadhigeedu u yahay magaalada London, ugu yaraan 40 qof ayaa xanuunka daacuunka ama shubanbiyoodka ugu dhintay Soomaaliya bilihii u dambeeyey. hay-adda ayaa qoraal ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in 9 ka mid ah dadkan ay toddobaad ka hor ay u dhinteen cudurka. maxamed colaad xasan oo washington jooga ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xiriiray maxamed cabdulqaadir oo ah siihaayaha agaasimaha howlgelinta hay-adda Save the Children xafiiskeeda soomaaliya.
walaal waa mahadsan tahay sida warbixinta aan ku sheegnay hay-adda Save the Children iyadoo xiganaysa ama la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya, waxaa la xaqiijiyey in tiro ka badan 4,300 qof ee xanuunka koleeraha la yaqaanaama daacuunka ama shubanbiyeedka sida dad badan u yaqaanaan uu ku dhacay. dadkaasi boqolkiiba lixdan in ku dhow oo 2600 dhiganta waa caruur ka yar 5 sano. Inta la xaqiijiyay 54 qof ayaa ilaa hadda u geeriyooday xanuunka kabaaraha ama daacuunka. Dadkaasina dhammaantood waxay ku sugan yihiin Soomaaliya meelo badan oo kala duwan.
Waa gartay inta in la eego ayuu daacuunku dilaacay marka loo eego tirada kiisaska iyo meelaha uu saameeyey.
Xanuunka waxa soo bilowday xoogiisa bishii kowaad ee sanadkan, wuxuuna hadda ka dilacay dhul aad u farabadan. Meelaha ugu daran waxaa ka mid a magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya. Sidoo kale xanuunku wuxuu dadna ku laayay. Xanuunkana uu kusoo ritay magaalooyinka kale ee Puntland, gaar ahaan Boosaaso, magaalada Garowe, Beledweyne. Wuxuuna u badan yahay xanuunku inta badan lagu arkay meelaha dadka qaxootiyada ah, gaar ahaana dadka ku barakacay wadanka gudihiisa kaamka qaxootiyada ay joogaan ayaa xanuunku u badan yahay. Oo hadda meelaha ugu badan xanuunka laga helay ama dadku ay ku xanuunsan yihiin waa meelaha qaxootiyada ay ku badan yihiin.
Maxamed, maxay yihiin arrimaha ugu waaweyn ee ka qayb qaadanaya faafitaanka cudurkan Soomaaliya ka jira hadda?
Waxaa maadaama hadda xanuunku ku badan yahay meelaha dadka qaxootiyada ay joogaan, inta badan wuxuu la xiriiraa habnoololeedka iyo habnadaafadeedka. Sida aan ugu la socono, dadka qaxootiyadaha jooga waxa aada u liidataa xagga nadaafada, arrimaha nadaafada. Waxaa kaloo aada u liidataa biyaha ay cabayaan oo runtii marar badan aan nadiif ahayn. Laakiin waxaa kaloo laga shakisan yahay daadadkii dhawaan ka dhacay Soomaaliya, gaar ahaana Hiiraan iyo gobollada dhexe Soomaaliya, in ay laftigoodu ay sii kordhiyeen ama ay sabab u ahaayeen in xanuunkani uu laba kacleeyo. Sidaasi lamida wadamada dariska laha Soomaaliya Itoobiya ku jirto laftigooda waxaa sanadkii hore oo kale laga remood gareeyey ama lagu arkay xanuunada daacuunka. Xilligan oo hadda xilli kulayl ah waa xilliyada inta badan la fisho in xanuunku dilaaco. Laakiin runtii waa arrin aada u adag in haddeer 4,000 in ka badan oo xanuunku dhacay, islamarkaana hadda uu weli sii kordhayo oo sii fidayo. Dad badan xanuunkii ay u dhinteen.
Sidee ayay hay-addu Save the Children uga jawaabtay cudurkan iyo marka la fiiriyo dhinaca kahortaga iyo daweynta?
Hay-addu iyadoo la shaqeynaysa wasaaradda caafimaadka federaalka ee dowladda Soomaaliya iyo maamulka goboladada waxay xoogga saartay in la helo daawooyin iyo xarumo lagu dabiibayo daacuunka. Waxay qaybisay kidadka daacuunka lagu talagalay, waxay tababar ka geysatay xarumaha caafimaadka ee hay-adda ay ka shaqeyso, waxay wacyigelin ballaaran ka samaynaysaa koruqaada nadaafadda iyo biyaha deegaanada xanuunka dilaaceen. Gudahaana waxay la shaqeynaysaa wasaaradaha caafimaadka ee dowladaha dowladda Soomaaliya iyo goboladada in la helo xog dhammaystiran oo ku saabsan xanuunka iyo meelaha uu gaaray iyo sida wax looga qaban karayo.
Marka ma jiraan caqabado idinka haysta oo idinka soo wajahaya wax ka qabashada cudurkan?
Caqabadaha ugu waaweyn haddeer waxaa ka mid ah in xanuunku uu magaalooyin badan ku faafay, islamarkaana meelaha uu ka dilaacay xanuunka ay u badan yihiin meelo xeryaha qaxootiyada ah oo iyaga lagu yaqaano in adeega caafimaadkooda uu aada u hooseeyo, adeega biyaha iyo nadaafaduna uu aada u hooseeyo. Marka caqabadaha ugu waaweyn xilligan waxa weeye, iyadoo weli aan gurmad dhammaystiran laga samayn meelahaas, ay aadna u kala badan tahay gurmadka hadda jiri kara iyo faafidda xanuunka ku faafay magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya. Laakiin waxaan isleeyahay maadaama xanuunku yahay xanuun laga hortegi karo, in ay u baahan yihiin dadku wacyigelin dhammaystiran inay ka helaan xanuunka, islamarkaana kiisaska xanuunka ku dhacay dhaqsal wax looga qabto.
Marka waa maxay tallaabooyinka la qaadayo si loo xaqiijiyo marka helitaanka biyo nadiifa iyo tasiilaad fayadhowr oo laga helo meelaha ay dhibaatadu ka dhacday ama saameysay?
Waa farinta aan runtii u direyno dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboladada iyo hay-adaha ka shaqeeya barnaamijyada caafimaadka iyo biyaha iyo donoriska ama deeq bixiyaasha. Runtii xanuunku aada buu u faafayaa, wuxuu u baahan yahay in haddeer wax laga qabto oo dhaqso laga howlgalo inta uusan aada u sii kordhin. Waxay u baahan tahay tallaabo degdega marka in laga qaado wax laga qabto nadaafadda, wax laga qabto biyaha, wax laga qabto adeega caafimaadka ee dadka wadankiisa ku barakacay ay helayaan. Taasna waxaan ujeedinaynaa dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboladada iyo dhammaan inta hay-adaha kalete ee aada u daraya arrimaha caafimaadka.
Maxamed, ma jiraan marka ugu dambeysa xeelado mustaqbalka fog ah oo looga hortagayo in daacuunku uu mustaqbalka ka dilaaco Soomaaliya ama kusoo noqnoqdo?
Waxa ugu muhiimsan waxay tahay in la yareeyo nuglaanta dadku ay u nugul yihiin xanuunkan, gaar ahaana la hirgeliyo barnaamij caafimaad oo dhammaystiran, islamarkaana dadka ay helaan adeeg biyood oo ku filan. Inta badan dadkan xanuunkan waxaa sababa bacteria, taasoo inta badan dadka u raacda markay xunayaan ama biyaha adag cabayaan. Marka in la hubiyo adeegyada biyaha ay dadku helayaan, gaar ahaana xeryaha qaxootiyada, la hubiyo in qoysaska lagu tababaro hababka ay biyaha u daryeeli karaan ama u daweyn karaan, haddii aysan taas samayn karinna la baro in biyaha la karkariyo muddo fiican si markaa jermiski biyaha ku jira loo dilo, iyo in dadka lagu wacyigeliyo inay faraha dhaqdaan mar walba oo ay saabuun ay faraha ku dhaqdaan si markaa loo yareeyo saameyntii xanuunka looruhu ku yeelan lahaa dadkaas. Laakiin inta u weyn waxay tahay in bulshada Soomaaliyeed dhanka adeega caafimaadka kor loo qaado. Waxaan la soconnaa in meelo aada u fara badan dadku nool aysan helin adeeg caafimaad oo dhammaystiran, isla markaana ay yar tahay biyaha cabidda ku habboon ee dadku ay heli karayaan, taasoo marar badan kalifaysa in dadkii biyaha aan nadiif ahayn inay cabaan. Marka barnaamijka fog waxa weeye in adeega caafimaadka kor loo qaado, dadkuna ay helaan biyo nadiif ah oo cabidda ku habboon si markaa hoos loogu dhigo faafidda xanuunada ay faafayaan iyo saameynta ku yeelan karaan markay dilaacaan bulshada.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdulqaadir oo ah siyaasiyaha agaasimaha howlgelinta hay-adda Save the Children xafiiskeeda Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VO eda Maxamed Colaad Xasan. subax wanaagsan dhegeystayaal, weli halka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna Kenya. Qaar ka mid ah shacabka Kenya ayaa taageeray go'aanka uu madaxweyne William Ruto uu ciidamo ugu dirayo dalka Haiti, laakiin in badan oo Kenyan ah ayaa la yaaban sababta uu dalkooda ciidan boolis ah u geynayo dalka ay rabshadaha ka socdaan ee Haiti, xilli wadamo ka awood badan kana hub culus Kenya ay ka aamuseen arrintan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha V O eda Maryama Jallo. Shucuurta dadka ku sugan wadooyinka Nairobi ayaa kacsan. Waxay ka walwalsan yihiin suurtagalnimada in ciidamo booliis ah oo ka socda dalkooda loo diro dalka ay xaaladiisu faraha ka baxday ee Haiti. Stephen Gaga waxa uu ka mid yahay dadka ku nool magaalada Nairobi. Waa maxay sababta aan booliis u dirayno halkii aan militari ka diri lahayn? Waa su'aasha aan anigu qabo. Demeklin Masaki ayaa iyaduna qabta fikirkan. Waxba tari mayso, waayo waxaan lumin doonaa kuwa aan jecelnahay. Kenya ma lihin awood la mid ah dalalka kale sida Maraykanka. Laakiin Joseph Mule ayaa qaba fikrad taasi ka duwan. Waxay ila tahay in ay tahay fikir wanaagsan sababtoo ah dhammaanteen waxaanu nahay bani aadam, inkasta oo ay dadka ka cabanayaan hannaanka la adeegsaday. Henry Mutreru oo isna ka mid ah dadka ku nool magaalada Nairobi ayaa taladani u haya dowladdiisa. Waxaan dowladda ku boorinaynaa in ugu yaraan ay raacdo awaamirta maxkamadda. Madaxweynaha Kenya William Ruto oo dhowaan heshiis labageesood ah la saxiixday ra'iisul wasaarihii iscasilay ee Haiti Ariel Henry mar uu booqday magaalada Nairobi ayaa sheegay in kunka askari ee booliska Kenya ay wax weyn ka tari doonaan amni soo celinta Haiti. Wuxuu kaloo ku adkaystay in tallaabadani ay tahay mid dhanka wanaagsan loo qaaday.
It is a mission for humanity. It is a mission in solidarity.
Waa howlgal bini aadanimo, waa howlgal aan ku garab istaagayno walaalaheen wiilasha iyo gabdhaha ee Haiti. Hase ahaatee, saxiixa heshiiskaasi ayaa markiiba waxaa xigay dagaalo qaraar iyo rabshado dhex maray booliska Haiti iyo kooxo burcad ah oo hubaysan, kuwaas oo ishortaagay in dib uu ugu soo noqdo Henry dalkaasi dhaca bartamaha Caribbean-ka. Ugu dambeyntiina waxay taasi keentay in ra'iisul wasaaraha uu iscasilo. Ikuru Aikot oo ka mid ah qareennada Nairobi wax uu ka mid yahay koox sharci yaqaana ah oo dacwad u gudbisay maxkamadda sare ee Kenya. Waxay ku doodeen in dirista ciidamo ka socda Kenya ee Haiti ay tahay arrin aanan dastuurka waafaqsanayn, isla markaana heshiiskii dhowaan la kala saxiixday uu yahay mid qalad ah.
First of all, it's a bogus agreement because it has no legitimacy both in law.
Ugu horreyn, waa heshiis baadil ah sababtoo ah sharciyad kuma lahan qaanuunka guud iyo qofka matalaya labadaba. Ariel Henry, si aad u awoodo in aad gasho heshiis, waa in aad leedahay awood aad ku gasho qandaraas. Wuxuu kaloo intaasi ku diray in weli ay jiraan caqabado ku saabsan in heshiiskani uu socon doono iyo in kale, sababtoo ah dhammaan halbeegyada sharciga ayaanan weli la qancinin. Markii Juvenal Moise la dilay 2021 Henry waxaa la filayay in uu xukunka hayo 120 maalin. Dastuurka Haiti ayaa qaba si uu ra'iisul wasaaraha sharci u noqdo waa in baarlamaanka uu ansixiyaa, isaga weligiis ma helin taasi. Sidaas daraaddeed, su'aasha ayaa ah yaa heshiiskan la saxiixday Jamhuuriyadda Kenya? George Musamali, oo ah la taliye dhanka amniga kuna nool Nairobi, ayaa sheegaya in la gaaray waqtigii dib looga fakiri lahaa arrinta Haiti.
What people have not focused on is the reason for this.
Waxa aysan dadka diiradda saarin ayaa ah sababta keentay qalalaasahan. Xasuuso, waxaan bilownay in aan ka hadalno qaska iyo qalaanqalka Haiti sanadkii 1805, markaas oo ay ku dhawaaqeen in ay madaxbannaanida ka qaateen Faransiiska. Tan iyo markaasi Haiti nabad ma helin. Marka xalka aan isku dayayno in aan miiska saarno ma yahay mid shaqaynaya. Waxaa jiray faragelin aanan guulaysan oo ay horey u sameeyeen qaramada midoobay iyo Mareykanka. Waxaa la joogaa waqti la samayn lahaa wax cusub, ayuu yiri.
Basically, what they were going to do is to deal with the same people we call gangs.
Dhab ahaantii wax ay doonayaan inay qabtaan ayaa ah in ay la cilaaqtamaan isla dadkii ay ugu yeerayeen burcad, kuwaas oo uu farageliyey Mareykanka sanadkii 1815, laakiin aanan lagu guulaysan. Mar kale ayuu isku dayay sanadkii 1849, ma aysan shaqayn. Waxaan isku daynay mar kale iyadoo loo marayo qaramada midoobay 2004, laakiin weli ma aysan shaqaynin. Xilli ay xaaladuhu yihiin kuwa colaadeed oo aad u kacsan gudaha Haiti, ayuu Muuse Maali sheegayaa in ay adag tahay in la qiyaaso in ciidamo boolis ah ama kuwa military ah ay awoodi doonaan inay soo celiyaan ammaanka Haiti. Haatan Canada. Hay-adda caafimaadka dadweynaha ee dalka Canada ayaa ka digaysa halista isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinka. Waxaa kordhaya dadka u dhimanaya suxun u isticmaalka dawooyinka sida ay sheegtay hay-addaasi. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O eeda Xuseen Nuur Xaaji.
Waaxda caafimaadka dadweynaha Canada ayaa bulshada uga digaysa halista ku saabsan isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinka, taasoo gallaabsanaysa nolosha dad u badan dhalinyaro. Intii u dhexeysay sanadkii 2016 ilaa 2020, waxaa la sheegay in 29,020 qof ay u dhinteen isticmaalka khaldan ee dawooyinka. Sanadkii 2020 waxaa la sheegay in 7,382 qof ay dhinteen kadib markii ay dawooyinka u isticmaaleen si xad-dhaaf ah ama si khaldan. Gobollada British Columbia, Alberta iyo Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa lagu sheegay meelaha ugu badan dhimashada. Magaalada Ottawa ee caasimadda Canada, 4-7 ee u horreysay ee bishii January ee sanadkan, waxaa dhintay 22 qof oo looga shakisan yahay inay u dhinteen isticmaalka dawooyinka la qaato in ka badan intii loogu talagalay ama qofku u isticmaalo maandooriya ahaan. Magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaali badan ayaa intii u dhexeysay 14-17 bishan March, waxaa la sheegay in 6 qof ay u dhinteen isticmaalka dawooyinka xad-dhaafka ah. Inkastoo aan la magacaabin halka ay salaahan ka soo jeedaan dadka u dhintay isticmaalka dawooyinka xad-dhaafka ah, haddana Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka degan dalkan ee ka walwalsan arrinkan. Haddaba Cabdirashiid Xasan Xirse Bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto ayaan weydiiyey in Soomaalidu ay ka warhayso halistan cusub.
Haddaan nahay communitygeena Soomaaliyeed, runtii aabayaasheenna, hooyooyinkeena awareness badan iyo la socod badan kama rahayno. Marka laakiin dhibaatadu waa jidhaa, waxayna u increase roobaysaa si xad-dhaaf u socotaa. Marka runtii waxaan rajeynaynaa communitygu inuu u diyaar garoobo, macnaha baan rajeynaynaa.
Cabdirashiid Bakin ayaan mar kale weydiiyey waxa la gudboon Soomaalida si looga hortago in dhalinyarada Soomaalidu ay dhibana u noqdaan isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinka.
Odoskan dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo dhinaca Amerika, Mareykanka aad buu ugu badan yahay, laakiin communitygeena Canada, bulshada Toronto ay tahay magaalada ugu weyn, anigu aan ka mid ahay liidarada Soomaaliyeed oo culummada waxgaradka, waxaa nala gudboon arrintan. Waa arrin xawli u socota. Waxaan runtii nala gudboon inaan wacyigelin aad u badan ah waxayno aanna u isticmaalo baraha bulshada si loo wacyigeliyo waardiinta. Wax badan lama socdaan. Waxaan ka codsanaynaa liidariinta culummada in la isku yimaado masaajidada, muxaadarooyin laga jeediyo, meelaha la isugu yimaado, howlo la qabsado, la wacyigeliyo. Hadda anigu qaybta aan wado oo isboortiga aan wado, annaguna inta isboorti taqaanana ay ka qayb qaadato kuwa yaryar ee ka hadda la hayo in loo sheego dhibaatada uu leeyahay
lamaha caafimaadka ayaa sheegay inay kordhiyaan kiisaska ay ka jawaabayaan ee la xiriira isticmaalka xad-dhaafka ah ee dawooyinka ama sida qaldan loo isticmaalo kowda ilaa 28-ka bishii Januari ee sanadkan waxay sheegeen in 286 kiis ay ka jawaabeen magaalada Ottawa oo kaliya Xuseen Nuur Haaji VOA
halka aad wali naga la socotaana waa VOA dowladda Mareykanka ayaa walaac xoog leh ka muujisay saameynta sii kordhaysa ee uu Ruushka ku leeyahay Afrika kadib markii militariga dalka Niger ay ka baxeen heshiiskii amniga ee ay la lahaayeen dowladda Mareykanka mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa ka cabsi qaba in xiritaanka saldhigga militari ee Mareykanka uu ku leeyahay dalka Niger ay halis gelin doonto waddankaas oo raacay jidkii ay mareen dalalka dariskiisa ah kuwaas oo Ruushku hadda saameyn ku leeyahay warbixin arrintan ku saabsan waxa inoo haya Xuseen Barre Aadan
dowladda Niger ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in uu baaba'ay isla markaana ay ka baxday dowladdaasi heshiiskii amaanka ee ay la lahayd Mareykanka kaas oo la saxay sanadkii 2012 dalka Niger waxaa ku sugan 1000 askari oo Mareykan ah iyo waliba shaqaale rayid ah burburinta heshiiska Mareykanka ayaa sabab u noqon karta xiritaanka saldhigga uu Mareykanku ku leeyahay dalkaasi kaas oo ay ku baxday lacag gaadhaysa $110 million oo dollar kaas oo laga dhisay wuqooyiga dalka sanadkii 2018 si looga ilaaliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Al-Qaacida iyo kooxaha xiriir kale ee ku sugan gobolka Saaxil hadaba sidee ayuu Mareykanku uga hortagi karaa awood ballaarsiga Ruushka ee galbeedka Afrika waxaa arintaasi faahfaahinaya Dr. Maxamed Cali ee oo ku takhasusay xalinta khilaafaadka caalamiga ah ee diblomaasiyadda kuna sugan dalka Norway
waxaan ogsoon nahay Ruushku in ciidamadiisa Wagner ay ka mid noqdeen dagaalo badan oo Afrika ka dhacaya sida dagaalkii Liibiya dawladda Liibiya iyo jeneraalkii Haftar markii uu dagaalka socday waxaan ogsoon nahay in Central Africa oo in badan dagaalka socday ay kaalin muuqata ku yeesheen oo ay dawladda Central Africa gacan siiyeen oo ay ka hortageen jabhadihii halka ka dagaalamay taas waxa ay keentay hadaba in West Africa ama Bariga Afrika ay saameyn ku yeeshaan waxaan ogsoonahay saddexdii dal ee Afganbiga uu ka dhacay sanadkii hore ee militarigu ay qabsadeen in ay si toos ah uga hor yimaadeen qowdaha reer galbeedku Mareykanka ka mid yahay halkaana ay gacan saar la yeesheen waddanka Russia Russiaanku waxa ay la yimaadeen siyaasad cusub oo ah dhisitaan military iyo gacansiin iyaga oo muujinaya dabacsanaan iyo qaab ka duwan qaababkii ay Mareykanku ula macaamili jireen wadamada Afrikaanka ah. Haddaba waxa loo baahan yahay Mareykanku haddii uu rabo in uu awooddiisa siyaasadeed iyo faragelinta military ee uu ku lahaa wadamo badan oo Afrikaan ah in waliba West Africa u badnaate in uu qaabka istaraatiijiyadda siyaasadeed wax ka bedelo. Waxaan ogsoonahay Niger inay ahayd West Africa halka xerada military ee uu kaga hortago argagixisooyinku ay ugu taalay halka waxay ayna ku dhawaaqeen in ay ka baxeen heshiiskii ay Mareykanka la galeen taas waxa ay keentay in Mareykanku durba uu raadiyo dalal kale oo ku yaala West Africa oo uu beddelo xeradiisa military oo uu kala dagaalamo argagixisada gudahan marka la isu geeyo waxa u maleysaa in Afrika ay soo kacday oo isbeddel siyaasadeed oo cusub la soo toosay taasi oo ah in markii hore Mareykanku heshiisyada Afrikaanka uu la galay ay ahayd mid hal dhinac ah oo isaga dantiisa kaliya ah laakiin imika Afrikaanka siyaasiyiintoodu ay la soo baxeen ah mid wax isweydaarsi ah marka waxaad maleysaa in wadamada Ruushka iyo Jeynaha iyo quwadaha kale Afrika ku dagaalamayayba ay muujinayaan qaab ka duwan qaabkii reer galbeedka loola macaamilay waxaan ogsoonahay reer galbeedku wadamadii waliba gumaystay Afrika in ay dadku ka soo taagan yihiin oo ay wadamada waliba West Africaanku muujiyeen inayna sinaba ugu qanacsanayn lasii tacaamulka iyo gacan haysashada siyaasadda wadamadaasi waxaa dhacday in imika ay siyaasaddu u badatay in wadamo badan oo West Africa ka tirsani ay weli xidhiidh dowla leeyihiin Mareykanka laakiin haddii aynan qaabka siyaasadda ee imika socota una wax ka bedelin Mareykanku ay noqonayso in dadku ay u wareegaan pro-Russianka
taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM General Michael Langley ayaa u sheegay guddiga hubka ee sanadka in Afrika ay tahay garabka koonfureed ee isbahaysiga NATO isla markaana ay mudan tahay in laga hortago awood ballaarsiga Ruushka ee Afrika saraakiisha Mareykanka ayaa sanado badan ka digayay in Ruushka iyo Shiinaha ay ka shaqeynayaan sidii ay u adkeyn lahaayeen awoodda ay ku leeyihiin qaaradda Afrika, arintaasi oo u muuqata in maamulka Mareykanku uu haatan garowsaday, sida uu faahfaahinayo Dr. Xasan Albasri oo ku takhasusay xiriirka caalamiga ah iyo diblomaasiyadda.
Waxayna hadda ogaadeen Mareykanku in siyaasaddii Ruushka ee Afrika aysan sida shan la filaysan ahayn, laakiin waxaa caddaatay wasiir ku-xigeenka difaaca Ruushka uu tegay Afrika, Liibiya iyo Xaftar u ka sii baxay ilaa Mali iyo Burkina Faso iyo Nigeria iyo dalal kale Afrikaan ah, Morocco, in markaa heshiisyo qarsoodi ah oo xilli hore la soo galay Afrikaankuna ay danaynayaan Ruushka waayo inuu xukunka ku sii hayo ayuu rabaa. Nidaamka Ruushkuna maaha nidaam xisbiyada dimuqraadiyadda gacan siinaya. Hub iyo dhaqaale iyo siyaasad ayuu u yaboohay. Dhaqaalihii marka dalalka Afrika sida Mali iyo Burkina Fasona waa lagu wareejinayaa, marka dahabkii, uraniumkii iyo lithiumkii wax la dhaho ayaa halka Ruushku Afrika qaadanaya. Marka Mareykanku marka baraarugay xilli ay kala dhaceen xeero iyo fandaalo.
Xuseen Barre Aadan ayaana warbixintaasi inala socodsiiyey. Haatanna aanu ku nasanno qasiidadani ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanka. Qasiidadaasi ayaa ugu dambeysa idaacaddeenni Saaka iyo Caalamka. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan iyo Ramadaan Kariim. Isagoon wax loo dhigin akhri kila yidiyo.